Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir. Bələdsiniz, mənim İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.site vasitəsilə Türksat və Hotbird fəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Böyük Səkizliyin toplantısında Amerika, Fransa, Rusiya rəhbərləri Qarabağda yada saldılar. Ruslar nə düşünür? Azərbaycan onların dostudur ya düşməni? Polislər mətbuata nədən şikayət ediblər? Məktəbdən buraxılış imtihanında şagirdlərin 60% ya 2 ya da 3 almağının səbəbi nədir? Və kontekstdə günün sualı, Böyük Səkkizliyin dünya liderlərinin Qarabağı yada salmağın problemin həllinə bir köməyi varmı? 050-744-1017 nömrəsində SMS-lərinizi göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ olun. Bakıda dayanacaqda baş verən yanğında ziyan dəyən avtomobillərin hamısı istismara yararsız olub. Bu barədə APA-ya Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəisi Nüşravan Səfərov bildirib. Bu yanğının cərimə meydançasında yox, ondan kənarda istismara yararsız maşınların saxlandığı ərazidə baş verdiyini və həmin ərazinin polis idarəsinə aidiyyəti olmadığını deyir. Nüşravan Səfərovun sözlərinə görə yanğına səbəb güclü küləyin elektrik xətlərini qırması olub. Bundan əvvəl polis idarəsinin məxsus cərimə meydançasında yanğın baş verdiyi və 40-a yaxın maşının yandığı bildirilirdi. Həmin yanan maşınların həmçinin bir qisminin yararsız, bir qisminin isə yararlı saz vəziyyətdə olduğu bildirilirdi. Həmsədrlər əməli mövqe tutmaq üçün Ermənistana təzyiq göstərməlidirlər. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayev Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkə liderlərinin dünən Dağlıq Qarabağla bağlı birgə bəyanatına münasibət bildirərkən deyib. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızının məlumatında.
Biz hər zaman deyirdik ki, Azərbaycanın mövqeyi həmsədr ölkələrin mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Dəfələrlə bəyan etmişik ki, mövcud status-quo qəbul edilməzdir və dəyişdirilməlidir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayev iyunun 19-da jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Fransa prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı verdikləri bəyanatı şərh edərkən, APA-nın məlumatına görə Elman Abdullayev hesab edir ki, Ermənistan işğal siyasətinə son qoymalıdır. Təəssüf ki, Ermənistan Azərbaycanın bütün təkliflərini, hətta həmsədrlərin yenilənmiş Madrid prinsiplərinə dair təkliflərini rədd edir. Elman Abdullayev hesab edir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri erməni tərəfindən konstruktiv mövqə tutması üçün bölgəyə təzyiq göstərməlidir.
Şahnaz Bəylərqızı xəbərləri davam etdiririk. ABŞ prezidenti Barack Obamanın Berlindəki Brandenburg qapılarında çıxışı gedir. 50 il bundan əvvəl keçmiş ABŞ prezidenti John Kennedy bu yerdə çıxış edərək ABŞ-ın bölünmüş şəhər sakinləri ilə həmrəy olduğunu bəyan etmişdi. Barack Obamanın canlı çıxışı Azadlıq Radiosunun saytında birbaşa yayımlanır. Saytımızın ünvanı belədir: www.azadlıq.org. ABŞ prezidenti Barack Obama Vaşinqtonun Talibanın Qətərdəki yeni ofisində Əfqanistanla bağlı sülh danışıqlarına başlamaq cəhdini dəstəkləyib, o belə bir bəyanatla bugün Berlinə gələrkən çıxış edib. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai isə bundan əvvəl ABŞ-la təhlükəsizlik müqaviləsi imzalanması ilə bağlı danışıqların dayandırıldığını bəyan edib. Bu sənəd koalisiya qüvvələri gələn il Əfqanistanı tərk etdikdən sonra ABŞ-ın bu ölkədə iştirakının şərtlərini müəyyən etməlidir. Kərzainin nümayəndəsi bildirib ki, ABŞ-ın Talibanla sülh danışıqları barədə verdiyi bəyanatlarla hərəkətləri üst-üstə düşmür. Taliban dünən Qətərdə ilk rəsmi ofisini açıb, ABŞ və Taliban sülh danışıqlarına hazır olduqlarını bəyan ediblər. Amma Talibanın nümayəndəsi Məhəmməd Şahin Kərzai hökuməti ilə danışıqlara getmək fikrində olmadıqlarını bildirib. O, Əl Cəzirə televiziyasına müsahibəsində daha sonra bunları deyib.
There is no ceasefire now. They are attacking us.
Hazırda orada atəşkəs rejimi deyil, onlar bizə hücum edir, biz də onlara. Birləliklə, hücum sülh danışıqları ilə yanaşı davam edəcək. Bizim Əfqanistanda başlıca problemimiz müharibəyə səbəb olan işğaldır. İşğala son qoyulan kimi hər şey bitəcək.
When the occupation ends, everything will end.
Məhəmməd Şahin. Taliban dünən Bagramdakı hərbi bazaya edilmiş hücuma görə cavabdehliyi üzərinə götürüb. Hücum nəticəsində 4 ABŞ əsgəri həlak olub. Yaraqlılar bazaya 2 raket buraxdıqlarını deyirlər. Və sonda Çexiyada gürcülərdən ibarət mütəşəkkil cinayətkar qrupun rəhbər üzvü olmaqda şübhəli bilinən bir nəfər həbs edilib. Çexiya polisi 46 yaşlı bu şəxsin dünən Praqada həbs edildiyini deyir, amma onun adı açıqlanmır. Ümumiyyətlə, bu həftə Avropada keçirilən reydlər zamanı Gürcüstandan olan Kutaisi qrupunun üzvləri olmaqda şübhəli bilinən 32 adam saxlanılıb. Həbslər keçmiş Sovet respublikalarından olan mütəşəkkil cinayətkarlar və kriminal avtoritetlərə qarşı aparılan əməliyyat çərçivəsində keçirilib. Onların bir qismi reketlik, qətl və pul yuma əməliyyatında ittiham olunur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nefrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Böyük 8-in liderləri dünən toplantılarını başa çatdırdılar. Sammitdə əsasən Suriya məsələsinin müzakirə olunması və Suriya ilə bağlı qətnamənin, ortaq mövqeyin ortaya qoyulması gözlənilirdi. Bəyanat qəbul olunsa da, Rusiyanın israrları üzündən Bəşər Əsədin hakimiyyətdən getməsi tələb olunmadı yekun qətnamədə verilən bəyanatda. Amma Böyük 8-in üzvləri olan Amerika, Rusiya və Fransa həm də Azərbaycan və Ermənistan arasındakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəsiləyən ATƏT-in də həmsədrləri olan bu üç ölkənin dövlət başçıları Dağlıq Qarabağ problemində müzakirə edib yada saldılar və ortaq bəyanat verdilər. Həmin sənəddə əsasən deyilir ki, biz bütün tərəflərin rəhbərlərini güc tətbiq eləməmə və güc tətbiqi təhlükəsi, ərazi bütövlüyü, hüquq bərabərliyi və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququ prinsiplərində daxil olmaqla bu prinsiplərə sadiq olduqlarını təsdiqləməyə çağırırıq və xalqları müharibəyə yox, sülhə çağırmaq lazımdır. Bu bəyanatla bağlı Azərbaycanda və Ermənistanda nə deyirlər, kimlər bu bəyanatdan məmnundur və sizin də fikriniz maraqlıdır. Dünya liderlərinin Qarabağla bağlı narahatlığının problemin həllinə köməyi varmı? Siz fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərə bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanındakı internet saytımızda Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter, sosial şəbəkələrində fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və bu kontekst proqramında elə sıradakı Kəbiran Dilavərinin reportajından sonra sizin də fikriniz ola bilər.
Biz tərəflərin danışıqlar prosesi zamanı qarşılıqlı maraqlara əsaslanan qərar tapmaq əvəzinə bir tərəfli fayd əldə etmək cəhdlərini davam etdirmələrindən dərin təəssüf hissi keçirdik. Amerika prezidenti Barack Obama, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Fransa prezidenti François Hollande'ın böyük səkkizlərin samitində qəbul etdikləri sənəddə belə deyilir. Prezidentlər deyir ki, biz bütün tərəflərin rəhbərlərini xüsusilə də güc tətbiq etməmə və ya güc tətbiqi təhlükəsi, ərazi bütövlüyü, hüquq bərabərliyi və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququ prinsipləri daxil olmaqla prinsiplərinə bir daha sadiq olduqlarını təsdiqləməyə çağırırıq. Bəyanatda xalqları müharibəyə yox, sülhə çağırmaq lazımdır fikri də vurğulanır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbanyan bugünkü bəyanatında bu fikri əsas götürüb. Nalbanyan deyib ki, xalqları müharibəyə yox, sülhə çağırmaq lazımdır fikri ilə tam razıyıq, ancaq Azərbaycan rəhbərliyi indiyə qədər bunun əksinə edir.
Ermənistan məsələnin yalnız sülh yolu ilə həllində israrlıdır. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Fransa kimi biz də təəssüflənirik ki, Bakının bir tərəfli mənfəət əldə etmək cəhdlərinə görə 2011-ci ilin iyununda Kazanda, 2011-ci ilin martında Soçidə, 2010-cu ilin oktyabrında Əştarxanda, 2010-cu ilin iyununda Sankt-Peterburqda irəliləyiş əldə etmək mümkün olmayıb.
Rəsmi Bakı Amerika, Rusiya və Fransa prezidentlərinin birgə bəyanatından razıdır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayev deyib. Elman Abdullayev bildirir ki, birgə bəyanat Azərbaycan status-quo-nun saxlanmasının qəbul edilməzliyi haqqında mövqeyi ilə səsləşir. Elman Abdullayev xatırladıb ki, Azərbaycan tərəfi münaqişənin Azərbaycan ərazi bütövlüyünün, yəni işğala qədərki Azərbaycan ərazilərinin nəzərə alınması və məcburi köçkünlərin qaytarılması ilə həll edilməsində israr eləyir. Bunun fikrincə ATƏT-in Minsk qrupu Ermənistan destruktiv siyasətindən əl çəkməsi üçün ona təzik göstərməlidir. Bu bəyanat daha çox Azərbaycanı hədələmək üstündə qurulub. Bunsa sülh və münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Mehdiyev deyir.
Danışıqlar prosesində hər iki tərəfi bərabər tutaraq ittiham edərək ki, güyə tərəflər özlərinin istədiyi prinsipi önə çəkirlər. O da Azərbaycana aid edirlər ki, yəni Azərbaycan ərazi bütövlüyünü önə çəkir, amma bunu çəkməməlidir və orada göstərir ki, bu üç prinsipə bütöv baxmalıdır. O zaman Azərbaycan buna necə bütöv baxmalıdır ki, o onun ərazi bütövlüyü danışarkən yanında da milli müqəddəratı təyin etmə prinsipi yazılıb. Onlar hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlardan ermənilər çıxır və sonra Dağlıq Qarabağda da referendum keçirilir. O da milli müqəddəratı təyin edir. Burada Azərbaycanın Dağlıq Qarabağsız ərazi bütövlüyü təmin olunur. Oradan isə Dağlıq Qarabağ müstəqil olur təyini müqəddərat əsasında və bu da balanslaşdırılmış yanaşma.
Azərbaycan Prezidentinin xarici işlər üzrə keçmiş məsləhətçisi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlarda fəal iştirak etmiş Vəfa Qulzadəsi deyir ki, bəyanat münaqişənin həll olmaması ilə bağlı narahatlıqdan xəbər verir, ancaq hələlik bu narahatçılıq prioritetə çevrilməyib.
Yadımdadır, 97-ci ildə Denverdə Clinton, Boris Yeltsin, Jack Chirac bəyanat verdilər ki, gələn il Qarabağ məsələsi həll olunacaq. Artıq 15 il keçibdir o vaxtdan. Bu cür bəyanatlar məsələnin həllinə xidmət edir. Ona görə ki, məsələnin məğzinin üstündən keçilir. Bəyanatdan belə çıxır ki, Azərbaycanla Ermənistan ikisi də eyni dərəcədə bu münaqişə günahkardır. Bu isə həqiqətə uyğun deyil. Böyük dövlətlərin məqsədi ondan ibarətdir ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun, amma ki, bu da vaxt tələb edəcəkdir. Bu vaxtı Dağlıq Qarabağ prioritetə çevriləcək ki, Amerika bunda maraqlı olsun.
Hakim yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Əli Əhmədov isə münaqişənin həll olmamasının bir tərəfini ATƏT-in Minsk qrupunun vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməməsi ilə bağlayıb.
Kəbiran Dilavəri Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı həmsədrlərin verdiyi bəyanat haqqında sizin də fikriniz maraqlıdır. Dünya liderlərinin Fransa, Amerika və Rusiya dövlət başçılarının Qarabağla bağlı narahatlığını ifadə eləməsinin problemin həllinə köməyi varmı? 050 744 101 7 nömrəsinə fikirlərinizi SMS ilə göndərin və bu kontekst proqramında eləcə də axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam eləyəcək.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu gün boyu azadlıqradiosu.az ünvanından internet saytımız vasitəsilə Türksat və Hotbird pəkilərində və mobil telefonlarda radio olaraq dinləməniz mümkündür. Amma Azadlıq Radiosunu izləyə də bilərsiniz video reportajlar şəklində. Azadlıq Radiosunun internet saytı və YouTube səhifəsində. Eləcə də Azad Hotbird Pekindəki Azadlıq Radiosu TV kanalında həftənin 7 günü 24 saat boyu yayınlanan proqramlarımızı izləyə bilərsiniz. Xüsusi video layihələri də, məsələn 250 plus satirik layihəsini də unutmayın. İndi kontekstə az öncə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həmsədrlərin bəyanatından danışıb, ekspertlərdən bəziləri son bəyanatı Azərbaycana təzyiq kimi də qiymətləndirirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda uzun müddət belə bir fikir var ki, ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədri eləyən ölkələrdən heç də hamısı Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləmir, xüsusən də burada Fransa və Rusiyadan söhbət gedir. Və elə az öncə reportajda danışan Vəfa Quluzadə də dəfələrlə bildirirdi ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Rusiyanın əlindədir və Rusiya istəsə bu problemi qısa bir müddət ərzində həll eləyə bilər. Bəs Rusiya niyə istəmir? Məsələn, Ruslar özləri Azərbaycanı özlərinə dost bilirlər ya düşmən? Bunu öyrənmək üçün 2005-ci ildən bəri Rusiyada Levada mərkəzi sorğu keçirir və indi həmin keçirilən, bu il keçirilən sorğuda Ruslar Azərbaycanı özlərinə həm dost, həm də düşmən biliblər. Sırası necədir, Elxan Nəsibli danışacaq.
Rusiya 5 ən yaxın dost dövlət hansıdır? Bu suala cavabda Rusiyada rəyi soruşulanların 8% Azərbaycanın da adını çəkib. Levada mərkəzi bu sorğunu 2005-ci ildən keçirir. Bu illər ərzində sorğularda Azərbaycanı dost sayanlar 5-10% arası olub. 2005-ci ildə Rusiyada cəmi 5% demişdi ki, Azərbaycan Rusiyaya 5 ən yaxın dost ölkədən biridir. 2009-cu ildə isə belə düşünənlər 10% olub. Rusiyanın 45 regionunda keçirilmiş indiki sorğu da Azərbaycan Rusiyaya dost ölkələr sırasında 9-cu yerdədir. Maraqlıdır ki, Almaniyanı Rusiyaya dost hesab eləyənlər 14%-dir. 12% Ermənistanı Rusiyaya 5-ən yaxın dostdan biri hesab eləyir. Azərbaycan Rusiyaya düşmən gözü ilə baxan ölkələr sırasında da var. Azərbaycan 3 ölkədən biridir ki, sorğuda həm Rusiyanın dostları, həm də düşmənləri siyahısına düşüb. Rusiyaya ən çox düşmən münasibət bəsləyən ölkələr hansıdır? Sualına cavabda 3% Azərbaycanın adını çəkib. Hər iki siyahıya düşən digər iki ölkə Çin və Ukraynadır. Çini 20% dost, 5% düşmən sayır. Ukraynanı dost sayanlar 16%, düşmən bilənlər 11%-dir. Rusiyaya ən düşmən ölkələr sırasında birinci yerə Amerika Birləşmiş Ştatlarını qoyublar 38%. İkinci yerdə Gürcüstandır. 33% Rusiyalı Gürcüstanı Rusiyaya düşmən sayır. Sonrakı yerlərdə Baltik üçlüyü gəlir: Latviya, Litva, Estoniya. Bəs siz Amerika Birləşmiş Ştatlarına necə münasibət bəsləyirsiniz? Sualına cavabda 5% deyib ki, çox yaxşı, 46% yaxşı, 5% Amerikaya çox pis baxır, 33% isə pis. Avropa Birliyinə münasibət Amerikaya münasibətdən yaxşıdır. 6% Avropa Birliyinə çox yaxşı baxır, 55% yaxşı. Rusiya Qərblə münasibətləri möhkəmləndirməlidir, yoxsa məsafə saxlamalıdır? Sualına cavabda 71% əməkdaşlığa tərəfdar olub, 16% uzaq durmağa. Və nəhayət, müsəlman dünyasına münasibətdə 30% deyib ki, Rusiya müsəlman dünyasından məsafə saxlamalıdır. Keçən il belə düşünənlər az idi. 51% isə əksinə fikirləşir ki, Rusiya müsəlman dünyası ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq etməlidir. Belə baxanda 51% yüksək olsa da dinamika mənfidir. Keçən il Rusiyanın müsəlman dünyası ilə əməkdaşlığına tərəfdar olanlar 64% idi. 2010-cu ildə isə hətta bu 67%-ə qalxmışdı.
Elxan Nəsibli, ruslar kimi özünə dost, kimi düşmən sayırlar keçirilən bu sorğudan danışırdı. Sizin də fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır, həm kontekstdə eşitdiyiniz reportajlarla bağlı, həm də kontekstdə günün sualı ilə bağlı. Dünya liderlərinin Qarabağla bağlı narahatlığının problemin həllinə köməyi varmı? Kontekstdə günün sualı budur və 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərimiz yazır ki, yenə sağ olsunlar ki, yada salıblar 8-lər. Mən qorxurdum ki, Obama ilə Putinin yadından çıxdığından mehmanxana administratorundan soruşarlar ki, can, çox televizora baxırsan, bizə de bilək Qarabağ məsələsi nə oldu? Bizə, yəni Obamaya, Putinə dünya baxacaq, bir şey deyək, yoxsa biabr olaraq. Bu dinləyicilərimizin fikirləridir, siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Həm 050-744-1017 nömrəsinə, həm Azadlıq Radiosunun internet saytına və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Azadlıq Radiosunun internet saytı və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında gün boyu işlədiyiniz bütün məsələlərlə bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və sorğularda da iştirak edə bilərsiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosu internet saytında sorğumuz belədir ki, sizin fikrinizcə Əbülfəz Elçi bəy Kələkiyə getməsi düzgün addım idimi? Söhbət 20 il əvvəlki olaylardan gedir. Rəyi soruşulanların, sorğuda iştirak edənlərin 52% deyir ki, səhv addım idi, hakimiyyəti əldən verməməli idi. 31% deyir ki, doğru gediş idi, vətəndaş müharibəsi olmadı. 11% deyir ki, cavab verməyə çətinlik çəkir və 5% də bahasələrdən xəbəri olmadığını deyir. Siz də saytımıza gəlin, sorğuda iştirak edin, forumlara qatılın və səssiz qalmayın.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz və indi də polis və medianın jurnalistlərin münasibətlərindən danışacaq. Adətən bu iki ifadəni yanaşı işlədəndə ya polisin hansısa jurnalisti döyməsini, ya Jurnalistlərin hər hansı bir zorakılığa məruz qalanda polisə müraciət eləməsini yada salırıq ilk olaraq, amma bu dəfə durum tamamilə fərqlidir. Polislər jurnalistlərə şikayət edirlər, özdə öz rəhbərliklərindən.
Polis deyənə polislərə 5 manata satılır. Bizim yol qəzetində bir qrup mühafizə polisi adından yazıldığı iddia olunan müraciət də belə deyilir. Müraciətin Daxili İşlər Nazirliyinin diplomatik nümayəndəliklərinin mühafizəsi üzrə əlahiddə polis taborunun bir qrup əməkdaşı adından yazıldığı bildirilir. Yazda polis dəyənəyinə görə 5 qüsursuz xidmətə görə medalı üçün 50, polis yeminə görə 5, şəxsi heyətin hazırlığı üçün hər ay 5, atəş hazırlığına da 10 manat pul alındığı bildirilir. Bundan başqa Mübariz Keşikdə qəzetinə abunə üçün hər polis əməkdaşının maaşından ilə 18, Dinamo İdman Cəmiyyətində məşqə görə isə 42 manat pul tutulduğu qeyd edilir. Həm də deyilir ki, bu qədər pul ödənilməsinə baxmayaraq nə qəzetin üzünü görürlər, nə də onları Dinamo Cəmiyyətinə məşqə buraxırlar. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəis müavini İhsan Sahidov iki məsələdən başqa yazılanların hamısının böhtan olduğunu bildirir. Deyir, ola bilsin ki, həmin müraciəti nə vaxtsa işlə verdiyi nöqsanlara görə alaydan uzaqlaşdırılan hansısa keçmiş əməkdaş yazıb.
Deyir, güya bir qrup alayın, bir qrup əməkdaşı. Bu hamısı yalandır. Bu, ola bilsin ki, alaydan nə vaxtsa mənfi motivlərlə işin öhdəsindən gələ bilməyib alaydan uzaqlaşdırılan hansısa bir yaramazın yazdığı ananın bir şeydir.
Qaldı ki, təksib olunmayan iki məsələyə bunun biri Mübariz Keşikdə qəzetinə abunə, digəri isə Dinamo Cəmiyyətinə məşqə görə polislərdən pul tutulmasıdır.
O ki, qaldı orada deyir ki, ildə 18 manat qəzet pulu yığılır, 42 manat Dinamo-ya. Daxili İşlər Nazirliyinin orqanı var, Mübariz Keşikdə qəzeti. Polis əməkdaşının bu qəzeti həftədə bir dəfə oxuması tövsiyə olunur. Ona görə də alayın 18 manata qəzetə abunə haqqı bu qayda qanunla müəyyən olunmuş bir şeydir. Və dinin idman cəmiyyəti var. Orada hər birimiz, hər bir polis əməkdaşı həftədə 2 dəfə, 3 dəfə oradan həmin idman cəmiyyətinə gedib orada fiziki hazırlığımızın artırılması ilə məşğul oluruq. Və sözsüz ki, idman cəmiyyətinin də il ərzində müəyyən maaşımızdan tutulur. O da ki, əlbəəl bu pul yığılmır. O, onun əmək haqqından tutulur idman cəmiyyətinin hesabına köçülür. Yəni, burada qanunsuz elə bir şey yoxdur. Amma o qalan dedikləri güyə, nə bilim, dubinkanı 5 manata satırlar. Bu, inanılmaz, ağlaşılmaz bir şeydir.
Yəsən Zaydova görə artıq adı çəkilən alan şəxsi heyəti qəzeti məhkəməyə verməyə hazırlaşır. 2010-cu ildə Azadlıq Radiosuna da belə bir müraciət daxil olmuşdu. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları olduqlarını və Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunu mühafizə etdiklərini bildirən həmin şəxslər müraciətin altında öz ad və familiyalarında yazmışdılar. Həmin vaxt müraciət müəllifləri fəxri adların verilməsindən tutmuş müxtəlif adlar altında onlardan pul yolladığını qeyd etmişdilər. O zaman Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi olan Mədəd Quliyev qəzetə abunədən başqa bütün məsələləri təqsib eləmişdi. O, qəzet abunəsinə və saytın da idarənin hesabından ayrıldığını bildirmişdi.
Bizim ancaq Mübariz Keşikdə qəzetinə yazılır. O da deyək ki, idarə hesabına, şöbə hesabına 10-15 dənə və yaxud kimsə özü müraciət eləyəndə.
Sabiq polis rəisi Mahmud Aciyev isə bu kimi müraciətlərin birinci dəfə yayılmadığını bildirir və o dolmayan yerdən tüstü çıxmaz el misalını yada salır.
Deyir, o dolmasa tüstü çıxmaz bir belə el misalı var da, elin gözü tərəzidir. Yəni bu söz söhbət var, gəzir. O dolmasa tüstü çıxmaz.
Qaldı ki, qəzetin məhkəmə verilməsinə hazırlıqla bağlı Nazirlik əməkdaşının dediklərinə, sabiq polis rəisi hesab edir ki, Azərbaycan məhkəmələri müstəqil olmadığı üçün o məhkəmələrin bu məsələdə Nazirliyin mövqeyindən fərqli qərar çıxaracağına inanmır.
Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil, qanuna riayət eləmir, ya qanuna uyğun işləmirlər. Ona görə də bu hüquq mühafizə orqanlarının, nə bilim bu dövlət strukturlarının, o qurumların əlində kozurdur. Biri-biri asqırıb öskürən kimi deyir, məhkəməyə verəcəm.
Günün sonunda bizim yol qəzeti söz gedən yazı ilə bağlı təksif verib. Qəzetə müraciət edib hansı səbəbdən belə bir addım atılmasına aydınlıq gətirilməsini istədik. Amma suallarımız cavabsız qaldı. Media ekspertləri isə hesab edirlər ki, qəzetin belə bir addım atması qəzetə olunan ya təzyiqlə bağlı ola bilər, ya da yazının öz təsdiqini tapmaması ilə bağlı. Amma ekspertlər burada qəzetə təzyiq olunması məsələsini daha ağlabatan hesab edirlər.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda Azərbaycan təhsilindən danışacağıq. Orta məktəblərdən Bu il keçirilən buraxılış imtihanlarının nəticəsində 11-ci sinif şagirdlərinin təxminən 3-də 1-i kəsilib 2 qiymət alıb, ümumilikdə isə hər 100 şagirddən azı 60 nəfərinin imtihanlardan 2 ya da 3 aldığı aşkaranıb və belə aşağı nəticələrin səbəbi nədir? Həmkarım Nüşabə Fətullayeva bunu araşdırır.
Şəfiqə Eyvazova məktəbi bu il bitirib, indi ömrünün gərgin anlarını yaşayır. Niyə? Ali məktəbə qəbul imtihanına hazırlaşır axı. Deyir ki, sınaq imtihanları, testlər, suallar indi həyatının əsas hissəsidir. Çətin mərhələdən birini aşıb, qalıb digəri. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının 9 və 11-ci siniflər üçün keçirdiyi Azərbaycan dili və riyaziyyatdan buraxılış imtihanlarını verib. Nəticə elə ürəkəsən olmasa da, Şəfiqə bundan təəssüflənmir. Onun üçün əsas məsələ ali məktəbə qəbul imtihanının necə çıxmasıdır.
Sinifimizdə 20 nəfər var, göstəriciləri yaxşıdır. Suallar elə də çətin deyildi, normal idi. Qəbul imtihanında daha məntiqi cəhətdən suallar, burada daha çox asan salmışlar suallar. O da çətin suallar, buradakı suallar çox asandı idi. Mən 3-4 saat bunda kodlaşdırmamı səhv eləmişəm, sürüşdürmə etdiyim üçün qiymətim yaxşı gəlmədi. Ancaq belə yəni müəllimlərimlə məsləhətləşdim, yazdığım suallar düz idi. 3 alanlarımız azdı, əksəriyyət göstəricilərimiz 5-də 5-di, 4-də 4-dü belədir.
Buraxılış imtahanlarından təxminən 10 min şagird də Şəfiqə Eyvazova kimi 3 alıb. Bütövlükdə 23 minə yaxın şagird həmin sınava qatılıb. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının açıqladığı nəticələrə görə yetərli, yəni 3 alanların 43% Azərbaycan dilindən, 36% riyaziyyatdan imtahan verənlərin payına düşür. 11-ci sinif şagirdlərinin 29% ana dilindən, 31% riyaziyyatdan kəsilib. Başqa sözlə, hər 100 şagirddən azı 60 nəfəri imtahanlarından ya 2 ya da 3 alıb. 9-cu siniflərin sınaq sonuclarında da ciddi fərq gözə çarpmır. İmtahanlara qatılan 30 min şagirddən 46% ana dilindən, 41% riyaziyyatdan 2 alıb. Hər 100 şagirddən 36-sı ana dilindən, 38% riyaziyyatdan 3-ə layiq görülüb. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elnur Nağızadənin sözlərinə görə mövzular yalnız orta məktəb dərsliklərindən götürülüb və əsasən sadə suallar hazırlanıb.
Bu imtahanlarda şagirdlərin tədris aldığı müddətlə onların tədris proqramı üzrə yekun bilikləri yoxlanılır, onların təqdim olmuş mövzuları nə dərəcədə mənimsədiklərini üzə çıxarmaq üçün keçirilən imtahanlardır və bu imtahanlarda suallar çox sadə suallardır. Orta səviyyə şagirdlərin özləri təsdiq edə bilərlər ki, suallar çox sadə suallar idi. Qiymətləndirmə meyarları şagirdlərin tədris aldıqları müddətdə onların təqdim olunan mövzuları minimal səviyyədə mənimsəmələrinə yoxlamaq məqsədilə seçilirdi.
Sualları cavablamaq üçün şagirdlərə ümumilikdə saat yarım vaxt verilib. Hər fən üzrə 30 test tapşırığı təqdim olunub. 8-dən az sual cavablayanlar 2, 8-dən 17-yə dək sual cavablayanlar 3, 17-dən 25-ə dək düzgün cavab tapanlar 4, 25-dən çox suala cavab verənlər 5 alıblar. Təhsil eksperti Vurğun Əyyubun fikrincə tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının açıqladığı bu nəticələr bir daha Azərbaycanda təhsil sisteminin bərbad durumunu sübut edir. Ekspertin sözlərinə görə hər 100 şagirddən 60-ının belə aşağı nəticə göstərməsi əslində onların imtahan verdiyi fənlər barədə anlayışlarının olmaması mənasına gəlir. Vurğun Əyyub bir məqamı xüsusi vurğulayır ki, sözü gedən imtahanlar şagirdlərin yalnız minimum bilik səviyyəsini üzə çıxarmaq üçün keçirilib. Bəzi suallar maksimum və ya orta bilik səviyyəsini yoxlamaq hədəf götürsə, onda nəticələr necə olardı? Vurğun Əyyub təhsilin keyfiyyətsizliyinin səbəblərindən birini bu cür imtahanların nəticələrinə biganəlikdə görür.
Yeni məktəb binaları tikmək hələ azərbaycanlı təhsilin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq deyil. Ümumiyyətlə, bizdə keçirilən imtahanların nəticələrindən düzgün istifadə olunmur. Ciddi bir şəkildə təhlil olunmalıdır. O nəticələrə əsasən təhsil sisteminin hansı məqamlarında, hansı mərhələsində, hansı regionlarda, hansı fənlər üzrə, hansı əksikliklər var, bunlar ortaya çıxmalıdır. Onun da nəticəsi olaraq təhsili necə idarə etmək, necə yönləndirmək barədə uyğun qərarlar qəbul edilməlidir.
Vurğun Əyyub fikirlərinə onu da əlavə edir ki, 120 manat maaş alan müəllimdən keyfiyyətli tədris gözləmək boş xəyaldır. Təhsil Nazirliyindən Azalır radiosuna bildiriblər ki, buraxılış imtahanlarının nəticələri hər bir rayon, şəhər üzrə təhlil olunacaq, yaranmış vəziyyətin səbəbləri araşdırılacaq və müvafiq təkliflər hazırlanacaq.
Vüsalə Əlbəyli və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, Kontekst proqramından sonra indi Azadlıq Facebook məkanında veriş efirdə olacaq və sosial media təhlükəsizlik qüvvələrinin diqqətində mövzusunu araşdıracaq və saat 8-də Kontekstə yenidən görüşünüzə gələcək və 050-744-101-7 nömrəsinə Qarabağla bağlı dünya liderlərinin narahatlığını ifadə eləməsinin probleminin həllinə köməyi varmı sualı ilə bağlı suala cavablarınızı göndərə bilərsiniz və saat 8-dəki kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Hələlik bu qədər. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıqda qalın.